كاب 4-4 فرقا ويكع كاب 10-10 فرقا أو 10-9-25 متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتت عزفنو راديو دمسي أمريكا جميرولو على الربع لومي 35 كرم كل 10-10 ويكع 10 تكمتي كل 10-10 شومنتن دهندوم سيغم كبراتنا على توزينا نقدمنا دهريو حتو الربحة زلعلو أبلات السراوي تمكلها الإثيوبيا مصعدكم نبيت مقستي سلزعتو تفاتيرو زنبار مصنبار ترقاق يولو إلوم قدما منيستر أبي أحمدون مستمع والا سراوي تزراري ومالو دحرزينا حن ملو سوينا مدبنا مدب هزم سزبئيو ناب بعتي مسكرم أبدلدل مرب ناب زو على سن سرعات كمل سنايو مسانا تصنحو لا أقوم لنا ريتون جزي أنت اليو خلنا نسمعكم هنا زينا نقدم كاو جبرة
كما يتمسي زينا نهون أبي تيبيا لومي كلتا ميتين أربعان زخونو نايرب حاتا تحطو ألنا زبالو أبالات سراويت مكل خال مس عطقمنا بيتا منغستي بممراح تفترو زنبرا مسنبات كمسترقاقة كوميشنر فدرال بوليس زينو جمال نفي اي كاليسام كدما منستر أبي أحمد أماسيو نناي وشت هاقر مراخ بزوهان أبزاها ومقلسي اتوقو داي بسلاماوي منغدي بممييت كمستفت حبيرام اتوم والتادرات أبورا يوزنا براكونتات نمرقاقا كاب عواساز مصو كمزنا بارون تلو أخو أم فاسيمام نابوت أم أبزمن لسلو زنا بارو أوان دكتور أبي شجرناز فتحلنا بزبل نبيت من قسط ممرحم كوميشنر زينو كاليسام تم وتدرات علام أم كساب زفلت دماء كالأي كالي حيلي تسوعون حال وقت خبابي كم استوافرون حبيرام كدما يمنسر أبي أحمد أبزهو مبرهي تم وتدرات زخوان ناي بوليتكا علامة كم زينا برومن هقرومن هزبومن زفتو بزعبا نابر أم نمزر راب مسايك الرحبو زدالو إيوم اتقو دايب سلاما يمن قدي بميت تفتح الليلام جنبار حرنت أورامو أونك سراويتو عطقو كفتح كمزلو من قسط إتيبيا التحساسيبو أونك بوغانو مستي مغلسي كمزي ساما مع عافلت الله أما سيو مغلسي زهابو كدماي منستر أبي أحمد أونك كمزي كبليو إلى أي حسبن أبقربا كنزرار بومينا إلى مالو
أونك تتكلم فتام يلال بيجا لسبب يمنا ربات ي عفولم تان دهون ملسوشيك مرة جاس فلقال تتك لما ننيوم يتفوق كاري بارتي جاس فلقال
كي
جاس فلقال تتك يحسب تتك
أونج عتكي عيفتهن إلو إلى أي أمن من عرباش معنك أفمال حاصل كي يخون ماليس كامر جاس إرلي زغون يخون تفوق كاري بارتي عتكي أيدليون يو نحسب عتكي زور ليو موجود زخل مغنياتهون ساين ساون زخون عقمة يزود اللمبر كلاشين أير ليون
مخطل منيستر قدات كوميونيكيشن منغستي آتو كاسهن غوفي لما عانتي نغازت انياتات أبزهاو مغلسي اونك ناب هاگر زي آتو سلاماوي بوليتيكاوي نحنح كاكايديو كابزو وصعي عدق حيزكا سلاماوي زبهان نغري لاني لام أبحانتي لو آلاويت هاگر عدق حيزو كمرح زخل منغستي تراحيو مفتح عدقي مثل علنات حقز تحاس لزخونة ندردر زقربا يكونن كلتا منغستي كلو سلزي قبا منغستي ناي منغستنات تارو كابزخونة يخون اوان العلي كارغاقسي لهم منغستي زر يوزرلو تعقستي ناي منغستي دخمة تغير كوستر كلو كفلتو اللوون إلوم كوستر كم زي بلو مالتيو بومبر اونك عطو داود إبسا نمسار احتناسيون قرما كابا ديسا با أبزهوو قال مللس اونك أبدبوبن معرابن تهاجر استعاطق سراويت كمزل لووب مجلس مفتح عطقي بزملكت سراويت إهو داق ناي بارتي سراويت سلزخونة سخفتانا سقاتنا الدكتور أبي قليسنا إنا إلوم
يزي سراويت بصفات عزاويو جندارلو هلو بجاتشو بدن يتبقى لحال
أوشتي سراويت أدوان بدم زتركي عززتا اللو وزي أم كساريو كمزل لومن تاقم جيموم نصوحاتن سراوت يوتيوبيا موخانو من كرغاقز ناتنا حدتون سقاعتن بموخانو من قستي نزيك في صنعاتي تناينا بوغن نام مسؤوم زتا سوا معنا لو أوش تحايلتات دحنات من قستي ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ከምኡ እውን ኣብ ፖሊስ ኦሮምያ ከመይ ክፅምበሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ተሰማምዒና።
ንሕና ዝተሰማማዕናሉ ሓደ ዕጥቂ ዝፈትሕ ካልእ ድማ ዘፍትሕ ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኩናት ዝኸፍት እንተኮይኑ ግን ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ከም ድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ብጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንዝተዋሃበ መግለፂ መሊሶም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ንኣጠቃቅማ ወደባት ኤርትራ ብዝምልከት መፀናዕትታት ኣፃፊፋ ከም ዝወደአት ኣፍሊጣ። ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበት ዳይረክተር ኮሚሽን በዓል ስልጣን መጓዓዝያ ባሕሪ የሺ ፈቃደ ኢትዮጵያ ንሎጂስቲክስን ዋጋታትን ዝምልከት ንዘሎ ኣማራፅታት ዳሲሳ ከም ዝወደአት ሓቢራ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወደባት ዓሰብን ምፅዋዓን ብምጥቃም ኢኮኖምያዊ ርክባቶም ንምሕያል መደባቶም ከጻፍፉ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። ንታሪፍ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ እውን ይጽናዕ ከም ዘሎን ክልቲኡ መጽናዕትታት ብሓደ ተረእዩ ኣብ መደምደምታ ዝብጻሕ ምዃኑን ጠቒሱሎ። ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባሕሪ ሓላፊ ኣገልግሎት ድሕነት ጽዕነት ካፒቴን ተፈራ በዳሳ ብወገኑ እቶም ወደባት ናይ ኤርትራ ከም ምዃኖም መጠን ተወሰኽቲ ቀረባት ሎጂስቲክስ ብኤርትራ ክስርሑ እዮም ኢሉ። ብካል ወገን ንወደብ ባጽዕ ብቕዓቱ ንምርግጋጽ መስርሕ ምጽጋን ወደብን ጽርግያታትን ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ እታ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መጓዓዝያ ባሕሪ ኢትዮጵያ ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንናይ 20 ዓመታት ናይ ምትፍናንን ምዕራፍ ዓጽየን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ድሕሪ ምስምምዐን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት መስመራት መንገዲ ኣየር ቴሌፎንን መጓዓዝያን መሬትን ተኸፊቱ ስርሑ ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ረቂቕ መምሓየሺ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ናብ መንግስቲ ቀሪቡ። በቲ ሓድሽ ረቂቕ መምሓየሺ ሕጊ መሰረታዊ ነጻነታት ዝተኸብሩ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ፓርላማ እንተ ደኣ ጸዲቑ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ሲቪል ማሕበራት ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ምንጪ ገንዘብ ምእካብ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ሶማልያ እስላማዊ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያን ኤጀንስታት ስለያ ሶማልያን ይስልዩ ነይሮም ኢሉ ንዝኸሰሶም ሓደ እንግሊዛዊ ዜጋ ሓዊሱ ንሓሙሽተ ሰባት ብሞት ቀፂዑ። ኣብ ከተማ ጂሊብ ብተጋብአ ናይ ኣልሸባብ ቤት ፍርዲ እዩ ንሓሙሽተ እዮም ትማልሰሉ ዝፈሪዱ። ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ሓሙሽተ እዮም ብሽም ኣብ 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሳይል ዝተቐትለ መራሒ ኣልሸባብ ኣደን ሓሺ ኣይሮ ዝተሰየመ ኣደባባይ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓለምና ዝተረኣዩ ደማዊ እዩ ክብል ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ሓድሽ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ተመራመርቲ ሎንዶን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ናይ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ ሓድሽ ትንታነ ትኽክለኛ ዋጋ ናይቲ ኩናት ብምግላጽ ንልዝብ ሰላምን ሰብኣዊ ሓገዝን ተወሰኽቲ እታወታት ክኸውን ይብል። ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሰንኪ ዝጀመረ ሕድሕድ ኩናት ዝሞቱ ኣስታት 382,000 ኮይኑሎ ብመሰረት ጸብጻብ። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ግን ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ኣብ ኬንያ ካብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ናብ ከተማ ካጋሜጋ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዘጋጠመ ሓደጋ 50 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሄሪኬን ማይክል ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ሓያል ንፋስን ዝናብን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ህበብላዊ ንፋስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ፓንሃንድል ከም ዝተጸግዐ ተፈሊጡ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ህበብላ ናብ ደረጃ 4 ከም ዝዓበየን ኣብ መሬት ክዓርፍ ከሎ ኣብ ናይቲ ከባቢ ታሪክ ካብ ዝተመዝገቡ ዝዓበየ ከም ዝኸውንን ተፈሊጡሎ። ማይክል ኣብ ሰዓት 240 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ካብ ከተማ ፓናማ ፍሎሪዳ 95 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። መሰረት ሃገራዊ ማእኸል ሄሪኬን ንህይወት ዘስግእ ሓደገኛ ህበብላ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ንኣዲስ ኣበባ ሎሚ ረቡዕ 240 ዝኾኑ ሕቶ ረብሓ ዘልዐሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ብምምርሖም ተፈጢሩ ዝነበረ ምስንባድ ከም ዝተረጋግአ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ኣማፂኡ ንናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ዙሃን መግለፂ ሂቦም ኣለው። እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ብምምይጥ ከም ዝተፈትሐ እውን ሓቢሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ፅዮን ግርማን ቴሌቭዥን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንዝረኸቡ ሪፖርት ብከምዚ ፅዕብ ቀርቦ እዩ።
እቶም ወተሃደራት ኣብ ቡራዩ ዝነበረ ኩነታት ንምርግጋእ ካብ ኣዋሳ ተፀዊዖም ዝነበሩ ምዃኖምን ተልእኮኦም ፈፂሞም ናብ ቦትኦም ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ዶክተር ኣብይ እዩ ሽግርና ዝፈትሓልና ብዝብል ናብ ቤተ መንግስቲ ምምርሖም እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩሎም። እቶም ወተሃደራት ዕላምኦም ክሳብ ዝፍለጥ ድማ ካልእ ሓይሊ ተፀዊዑ ንሓለዋት ከባቢ ከም ዝተዋፍረ እውን ሓቢሮም።
ምንም ዓይነት የተለየ ዓላማ ያላቸው ኣይደሉም። ጥያቄያቸው ንዶክተር ብቻ ነው
ብዝኾኑ ዓይነት ዝተፈለየ ዕላማ ዘለዎም ኣይኮኑን። ሕቶና ናብ ዶክተር ኣብይ ክነቕርብ ኢና ብሞባይል ትኺሎም ዝመፁ እዮም። ካብ ብራዩ ናብ ኣዋሳ እናሓለፉ ከለዉ እግረ መገዶም ሕቶና ከየቕረብና ኣይንኸይድን ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ። ካልእ ዘሻቕል ናይ ፀጥታ ሽግር ኣይነበረን። እቶም ወታደራት እውን ካልእ ዝተፈለየ ዕላማ ኣይነበሮምን። ግን ሕቶኦም ክሳብ ዝፍለጥ ንጥንቃቐ ዝኣክል ሓደሓደ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ተገይሩ ነይሩ።
እቶም ኣባላት ምክልኻል ኣብቲ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተማየጡ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ዶክተር ኣብይ ድሕሪ እቲ ምይይጥ ንመራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ ምውሓድ ደሞዝን ናብሮኦምን ሕቶ ከም ዘቕረቡሉን ኣዝዩ ሃናፂ ምይይጥ ምንባሩን ገሊጹ ኣሎ።
ደሞዝ ችግር ኣለ። ኢትዮጵያ ወደ ሃገር ናት። ሁሉም በቂ ደሞዝ የለዎም። እርግጠኛ ነኝ ኣንተም በቂ ደሞዝ ያለ ኣይመስለኝም። ግን ዋና ዓላማ
ፀገም ደሞዝ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ኢትዮጵያ ድኻ ሃገር እያ። ዋና ዓላማና ወፃኢ ቆጢብና ናብ ዘላቂ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ምዛር እዩ። ንሕና ደሞዝ ናክብ ኣቢልና እንተበልዕናዮ ልምዓት ዝበሃል ነገር ኣይክልን እዩ። እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኮነ ካልእ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክግንዘቦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ልዑል ደሞዝ እናወሰድና ዘላቂ ልምዓት ክነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና። ዝበዝሐ ሃብትና ናብ ልምዓት እንተዚርናዮ ግን ኣብ ቀጻሊ ዝሓሸት ሃገር ክነሃንፅ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምክልኻል እውን ኣካል ናይ ዝሓላፍነት እዩ። ናታቶምን ናይ ካልኦትን ኩነታት እነመሓሸሉ መንገዲ እናርአናን እናፅናዕናን ዝርአ እዩ ዝኸውን።
ተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝቐርቡ ዘለዉ ካብ ሓቂ ዝረሓቂኦም እቲ ሕብረተሰብ ርግእ ኢሉ ትኽክለኛ ምንጪ ክረክብ ይግባእ ኢሉ
በሌላም ጉዳይ እንደዚ ነው ለማጋጨት ችግር እንዳለ ሽብር እንዳለ ማስመሰል የሚፈልግ ኃይል አለ። ህብረተሰቡ ቆም ብሎ ካላደመጠ
ኣብ ካልእ ጉዳይ እውን ከምኡ እዩ። ንምግጫው ሽግር ከም ዘሎ ሽብር ከም ዘሎ ከምስል ዝደሊ ሓይል ኣሎ። ሕብረተሰብ ርግ ኢሉ እንተዘይሰሚዑ ናይ ሓሶት ወፍሪ ተቐቢልና እንተተኣናጊድና ክንባላዕ ኢና። ጠቕሚ የብሉን ብጉዳይ ብሄር፣ ብጉዳይ ሃይማኖት፣ ብጉዳይ ስልጣን መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓል ነገር ኮነ ኢልካ ዝፍብረኽ ነገር እዩ። እዞም ምሳይ ዝተራኸቡ ኣባላት ምክልኻል ግን ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዝህብሎም ሃገሮምን ህዝቦምን ዝፈትዉ መንእሰያት እዮም። ጠቃሚ ነገራት ከዓ ተማይጥና ኣለና።
እቶም ወታደራት ኣብ ቡራዩ ዝነበረ ኩነታት ንምርግጋእ ካብ ኣዋሳ ተፀዊዖም ዝነበሩ ምዃኖምን ተልእኮኦም ፈፂሞም ናብ ቦቶኦም ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ዶክተር ኣብይ እዩ ሽግርና ዝፈትሓና ብዝብል ናብ ቤተ መንግስቲ ምምርሖም ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ንኢትዮጵያ ብትግራይ ኣቢሉ ንኤርትራ ኣብ ዘስግር ድልድል ሩባ መረብ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ምስቲ ህዝቢ ዝዋዕሉ ክልተ ምሁራት እዮም ኣጋይሽና። ዶክተር በረኸት ብርሃንን ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና። ኣብዚ መደብ እዚ ክትሕቀፉ ዝመረፅ ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ተርእዮ ኣብ መድረክ ወፂኹም እውን ስለ ሰላም ኢልኩም ስለ ዝተዛረብኩምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ካሜራን ስለ ዝቐረብኩምን እዩ እሞ ቁሩብ ድሕረ ባይታ እንተሃብኩምና እንተረኸብና ኢለ እየ መን ይኹም ብዝብል ዶ ክንጅምሮ ዶክተር በረኸት
ራይ ነዚ ዕድል ወሃብካና ክብርሓው ኣነውን መስግነካ በረኸት ብርሃነ ወልዳ ብዝበሃል ኤርትራዊየ ብሞያ ሓኪሜ ናብዚ እዋን እዚኻ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ፓቶሎጂ ከም ሓላፊ ኮይነ ስርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ይቀኒያላይ ዶክተር ክንፋ
ክንፋ ኣብርሃ ብሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ቀዳማይ ዲግሪ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ የተማሂረ እዚ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ኮይነ ዝሰርሕ ዘሎ።
እቲ መድረኽን ኣብቲ መድረኽን ዝነበረ ሃዋህውን ኩነታትን እቲ ስምዒት እስኪ ኣካፍሉና፣ እንታይ ተሰሚዕኩም እንታይ ይመስል ነይሩ? ዶክተር ክንፈደ ክትጅምር
ይቕኒየለይ። እቲ ስነስርዓት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ። ክትገልፆ ዳርጋ ብጣዕሚ ዝኸብድ ዋላ ብቪድዮ እንተትሪኦ እውነት ብምሉእ ከርእካ ስለ ዘይኽእል ከምቲ ብኣካል ትሪኦ ዘይኸውን ሓደ ምሳና ዝነበረ ዶክተር ኣብዓደም ከምዝገለፆ ንኣብነት ን26 ግዜ ኣናባል እናተሰዓሙ ዝፀንሐሉ ኣሕዋት ነይሮም። ክልተ ኣንስቲ እውን ተራኺበን ተባኺየን ድሕሪኡ ፌንት ዝኾናሉ በቃ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ በሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሓደ ምስቲ ሓደ እናተረኸበት ሓደ ምስቲ ሓደ እናተረኸበት ዝገርም ዓይነት ንምግላፁ ኣዝዩ ዝከብድ ርእዮ እዩ ነይሩ እየ ክብሎ ዝኽእል ዶክተር በረኸት ከዓ ዝበለፀ ክብሮ እዩ።
እወ ዶክተር በረኸት ዶክተር ክንፈ ከይዱ ከይዱ ንምግላፁ ዘፅግም ኢልዎ ኣሎ ሞ እዘን ቃላት እዚአን ናይ ትድገመልና ኢኻ ክትገልፀልና ዳኣፈትን እንታይ ምብልካ ዶክተር በረኸት?
ኣነ ናበይ መኸድኩ መስለካ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣስመራ ዝኣተወሉ ሃንደበት የሰሚዐ ሰንበት መዓልቲ ነይሩኒ። ንመጀመርያ ግዜ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ላይቭ ስትሪም እንዳተረኣየ እቲ ህዝቢ እንደተረፈ ኣነ እኩም ድእሰብ ኣስመራ ተረፈ ኣይመስለንን ነይሩ። ተገልቢጢ ይወስ እዩ ብሂሩ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ከምዝበሎ ከምዚ ዝናብ ናይ ፍቅሪ ኣንኢልና ህዝቢ ዝበሎ እዩ ይዘክር ናብቲ እዋን እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቃለን ሕትት ዝገበረ ህቡብ ዘራፋይ ኤርትራዊ ሸሄራ ልክዕ ከም ካልኣይ መዓልቲ ናፅነት ግረ ተፈፅሮ እዩ። ኣነ ከምዚ ሕንቕንቕ ኢሉ ንሽዑኖ ሕንቕንቕ ከምዚ ተፈራረፈ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ዝደብ ዘሎ ህዝቢ ተሰቢ ኣየር ብዕሊ እንዳኸዳ ከለዋ ምኻት ንፋለጥ ምኽንያት ቀንዲ ደንቲ ከዓዎ እንዲ ዕንወትን እውከትን ዝዓሰሎ ማለት ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ እዩ ተሰቢ ተበግሶ ብከባቢ ራማ ተወሲዱ ኣጋጣሚ ዶክተር ክንፈ ከድና ነርና ቅድሚ ሰለስተ ክሎ ነቶም ተበግሶ ዝወሰዱ ሽማግለ ስራሕቲ ሃይማኖት ካብ ራማ ወርሒድና እዮም ነርና ሕጂ ዝኸድናሉ ልክዕ ካብቲ ናይ ኣስመራ ብዙይ ንኣስ መልክዕ ኢኖ ከምዚ ተዓፊኑ ፀንሐ ዓጊትካ ፀንሓካ ውሕጅ ናይ ምንስሳ ኣብ ሓደ ናይ ምምፃ እዩ ኣነጠቃሊ ዝደግማለ ንክኣምኖ እግነካ እዩ ንምንታይ ኢና ተን ኣብዚ ደረጃ ዝወሪድና ዘብለካ ተመሊስካ ስለቲ ዝነበረ ኩናትን ህውከትን ኢካ ዝዝክር እዚ ፍቅሪ እዚ እንዳሃለ ዝርክብ እዚ እንዳሃለ ስለምንታይ ጋጢሙ ናብ ዝብል ሕቶ እዩ ዘትወካደ ስለዚ ንዕሩፍ ዝዕውዕ ናይ ባሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ። ነዚ ግን ከመይ ጌርካ ትስርሑ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ንዓይ
ዋ ንሱ እዩ ከመይ ቢልካ ትዕቅቦ ከመይ ቢልካ ተጉልብቶ እዩ ትነጥቢ እሞ ንድሕሪ ተመለስና ስለምንታይ ኢልካ ምሕታት ኣየድልን እንተኾነ ንስኻትኩም ከም ትኽትልዎ ዝፀናሕኹም እዚ ገና ተወልዱ ዘሎ ሰላም ኣብ ምዕቃቡ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢልኩም ክልትኹም ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ተራኺብኩም ኣለኹም ሓደ መደብ እውን ኣበጋጊዝኩም ኣለኹም። እንታይ እዩ እቲ ፕሮጀክትኩም? እንታይ እዩ እቲ መደብኩም?
ከጀምር ዘሞ
ቀፅል ዶክተር ክንፈ።
እሺ ዶክተር በረኸት ካልኦት ኤርትራውያን እውን ዘለውዎ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ሓደ 4-5 ንኸውን ዶክተር ኣብዓደም ዘለውዎ ካልኣይ ብሆላንድ ወገን እውን ፕሮፌሰር ሚርያም ቫን ሬይዘን ትበሃል ካልኦት እውን ምስኣ ሓደ ቡድን ዘለዎ ካብ ሰለስትኡ ሃገራት ዝተወፃፀአ ቡድን ኮይኑ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ። ከምቲ ዶክተር በረኸት ትገለፆ ዝጋንታ እዙ ናብ መረብ ከይዱ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ምትስናን ብቐንዲ ብልሒ ዝረአ ኣብቲ ደብ ምስ ምዃኑ ሩባ መረብ ከቋርፁ ወይ እውን ጥሪት ከይደንኦም ክመልሱ ብሕጊ ተኸሲሶም ዝተኣሰሩ ሰባት ብዙሓት እዮም። ክሳገሩ ብጥኢት ተወቂዖም ዝተቐተሉ ብዙሕ ናይ ፍርሒ ናይ ስቅያት ናይ ሞት ኮይኑ ዝፀንሐ ሩባ እዮም። ዝኾነ ኣፋፍኖት ምስ ተራየሕ ሽማግለና ክሳድ ዒቃ ከይዶ ምሰማዕና ናብቲ ኩነታት ብኣካል ንኸይድ ኢልና ነቶምኡ ዘለዉ ሓለት እውን ኣፍቂድና ናብ ክሳዕ ሽዑ ዳርጋ ይወረድ ነይሩ ናብ ሩባ መረብ ወሪድና ተሳጊርና እውን ትኩነታት ርኢና እዮ ብሓር እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ብኸመይ ንሓግዝ በቲ መንግስቲ እውን ዓብይ ለውጢ መስዋዕለ በውጢ መንግስታት ተህዝቢ ከዓ ብዓብዩ ተህዝቢ ተባኢሱ ውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ትብላዕልን ብታሕትን ተጀሚሩ ዝኒሄ ዘተኣሳስር ዝኾነ ትካል የድልዮ እዩ ኣብ መንጎ ኮይኑ ኣዚሮ ዝዕዝ ዝብል ሓሳብ ብፕሮፌሰር ሚርያም ተላዒሉ እምበኣር ከምዚ ትኾነ ኢልና ከም ሓደ ጋንታ ስለንሰርሕ እናራጎድናዮ ከድና ኣብ መወዳእቱ መረብ ትካል ሰላምን ቅያረን ወይ ከዓ መረብ ፒስ ኣንድ ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ነጣየሽ ዝብል ሓሳብ መፅኡ እናተራገደ ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምግላፅ እዩ።
ዶክተር በረኸት ማእኸል መፅናዕቲ ማእኸል ምርምር ስለዝተሳእነ ድዩ ንሱ ድዩ ትዘድልየና ኣንቱም ምሁራት ወይ ከዓ ኣንቱም ሰብ ፍልጠት ኣብ ካሊእ እንተወፈርኩም ዶ ኣይመሐሸን ነይሩ ዝብል ሕቶ እንተቐሪቡካስ እንታይ ምበልካ?
ብእትን ኣገዳሲትን ሕቶ እያ። ኣነ እንታይ ንበልኩ ንልዕሊ 20 ዓመት ሰላም ጅሆ እዩ ተራሒዙ ነይሩ። ድሒሩ ክልቲኦም መራሕቲ ብዝወሰድዎ ዝናኣስጉምቲ እቲ ኣይ ሰላም ኣይቲ ናራባሁ ዝነበረ ተወዲኡ ኣቅዲ ምስመራ ዳሕራይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸተነ ውዕል ማለት እዩ እቲ ኣብ ዶ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ፀሊም መጋርጃ ተፈንጢጡ ናብ ሓደ ብሩህ ዝኾነ መፅራ ከይድ ኣለና እዩ። እዚ ግን ካብ ወረቀት ካብ ነገረ ካብዚ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ሜዳልያ ሽልማታት ኣብ ዱባይ ብል ዝማኣሞይ እውን ዝረአናይ ኣብ ጅዳ ብል ናብ ባይታ ክወርድ ክኽእል ኣለዉ። ምክንያቱም ሰላም ዋና እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይኮይኑ ካ ሰላም ዋጋ ይክህልዋኒ ሰላም እቲ ዝሓለፈ እንድሕር ከይድገም ኮይኑ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ክውንና ክኽእል ኣለ። ሕጂ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት እንድሕር ርኢኻ እቲ ዝበዝሕ ዕድመ ኣብ ትሕቲ 35 ዓመት ክሊ ዕድመ ደሎ እዩ ከባቢ 70 ሚታዊ ኩ ዘይተጋጊ እዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ኩናት ምጥፍናን ውከት ተወሊዱ ወይ ድሕሪ ተወሊዱ ወይ ቅድሚ ኢኻ ህፃን ነይሩ ዝዓበ እዩ። ነዚ ሕጂ ነዚ ቅድሜና ዘሎ ብድሆ እዚ ዝሓለፈ ታሪክ ውግእ ወረ ውግእ ሽታ ባሩት ሽታ ቁስሊ ንጉድጓድ ናይ ኣያይትን ናይ መዳፍዕ እንድሕር ከይሰሚዕ ኮይኑ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ክክእል ኣለካ። እዚ ከዓ ምክንያታዊ ዝኾነ ነገር ተመርኮሰ ማለት እዩ። ንክልቲኡ ዘራክብ ትካል ብዓብዪ ነቲ ሰላም ዘውርስ ካልኣይ ካልእቲ ድኽምነት ዝፍዕር ኣብ ክልቲኡ ኮ ድኽምነት ኳይድሉ። ስለዚ ነቲ ባህርያዊ ስርጋ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ብምጥቃም እዚ ሕጂ በዓል ዶክተር ክንፈወሲ ደሞ ዘሎ ሃገር ዳርሲ እዋናውን ዘላቅ ፍታሕ ዘምፅእ ትርጉም ዘለዎን ነገር እዩ። ተበግሱ ማዓቶም ይመስ እዩ ግን ንሳቶም ጀምሮ ሞ ሕሪኻ ናራእቶት ንስኸሉ ብምባል እዩ። እዚ ሕጂ ትትካል ንሕራድ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ንድሕር ተመስሪቱ እንድሕር ርኢኻ እቲ ከባቢ ዘሎ ፀጋሲ ዘይተኣደለ ፀጋ ኣሎ። በዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋሁ በዚ ናይ ስደት ምክንያት ኣለካንዲ ብጉቡ ተከባቢ ክጥቀመሉ ይከኣለ ክብከብ ሓሊ ይከኣለ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከበሉ ካብ ንሕገርካ ንክልቲ ዕላማ ክወክዕ ይኽእል ሓደ ነቲ ድኽነት ካልኣይ ከዓ ነቲ ክልቲኡ ዘሎ ዝምድና ኣብ ምርኻብን ኣብ ምድልጋልን ዓብ እጃ ምህልዎ ናብ ዝብል እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን ዝገዳስነት ኣለዎ ዶ የብሉን ኢሉ ንዝስከት እዙ ቲ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓን ዝነዓዩ
ዶክተር ክንፈ ህዝቢ ሓላፍነቱ ዝፍፅመሉን መንግስታት ሓላፍነቶም ዝፍፅምሉን እናተዋቑዖም ሰባት ቧዕ ርክበ የድልየናን ኖ እዚ ባንተ ዘይቀደመ ኢሎም ዝቃወሙ ሰባት ኣለዉ እዮም ኣብዚ እዋን እዙ። ስለዚ ስራሕኹም ቅድሚታ ፈረስ እቲ ጋሪ ከም ዝበሃል ከይኸውን ሰዓቱ ዝሓለወ ድዩ ግዜኡ ዝሓለወ ድዩ እዚ ተበግሶ እዙ ዝብል ከካትዐኩም እዩ ከላትመኩም እዩ ወይ ከዓ ከሰማምዐኩም እዩ እሞ ክሳዕ ክንደይ ፅንዕ ዝበለ መርገፅን ቅዋምን ኣለኩም ኣብዚ ሰዓት እዙ?
ከመይ ይመስለካ ቅድሚ ኩሉ ሰላም ክረጋገፅ ኣለዎ። ሰላም ተዘይሃልዩ ልምዓት ኢልካ ክትሕተ ይክእልን ልምዓት ተዘየልዩን ሰላም ክህሉ ይኽእልን። ስለዚ ትካል ሰላምን ቅያረን እዩ ዝብል ቲዘሎ ኩነታት ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ። ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ እዙ ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ማለት ትዝኒሄ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይንውር ነገራት ናብ ንውር ክምለስ ኣለዎ ጥራሕ እንተይኮነ ዓብዪ ዘለውን ክረጋገፅ ኣለዎ። ስለዚ ካልኦት ክስርሑ ነገራት የለውን ወይ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣይህልዎን ኣይንብልን ዘለና ካልኦት ሰባት እውን ካሊእ ተበግሶ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም። በታ ዝተረኣየትና ብርግፀኝነት ከዓ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ኢልና ዝኣመናሉ ብዙሕ እውን ተኻቲዕና ኣሉ ኢና ምስ ቫይስ ፕረዚደንት ናይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ እውን ዲፈንድ ገይርና ፍርቂ መዓልቲ ሙሉእ ተኸራኺርናሉ። ክትዓፍ ክህሉ ይኽእል እዮም ካብ ዝተፈላለየ ኣንግል ክመፁ ክእል እዩ። ንሕና ግን ብርግፀኝነት ኣሚናሉ ተኻቲዕናሉ ነንባዕልና እውን ኣብ መደምደምታ ዝበፃሕና እዮ ስለዝኾነ ኣብኡ ዘጠራጥር የብልናን ብኦንሊ ተበግሶ እዙ ጥራሕ ይኸውን ዘሎ ማለት ንከዓ ኣይኮነን።
ጥቡቅ ዶክተር በረኸት
ኣገዳሲት ፍተ ንዕስራ ዓመት ንመላእታ ሰላም ተሰንክቶ ሂወቱ ተታሒዙ ነይሩ። ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ምክታም ውዕል ሰላም ኣብ ሓምለ ሸውዓተ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሰንተላሊ ነይሩ ዛላንበሳ ስዒቡ ዝረእኻይ ናይራማ ገና እውን ሑመራ ሳዛ ደቂቕ እዚኣ ኣዓሲኹም ዘሎ ይትፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ተሓቶካ ንምምላስ እዚ ዶማት ምክፋቱ እውን ብዓይንና ዝረኣናዮ ፅቡቅ ዕግል ከፊትሎ ፋት ቡን ሸሜን ተተባሪቱ ንኤርትራ ኣትሎ ብኤርትራ ውዕሉ ናብ ኢትዮጵያ ምስል ሸጣ ንቅር ከፊትሉሎ ስልጣን ዘት እቲ ዶክ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝብሎ ዞን ክልተ መራሕቲ ኣነ ድጉፈ እየ። ምክንያቱ ኣብዛ 21 ክፍለ ዘመን ረጊፃ ዘላ ዓለም እዚ ኣይ ሽንኳይ ዘለን ዘይንካ ኮንካስ ብሓንሳብ ኮይና ዘንቀርና ኣፍሪካ ዘለና ከና ሽግርና ተኽኢልና እዩ ካብ ሶማል በል ኢትዮጵያ በል ደቡብ ሱዳን በል ኤርትራ በል ምክንያቱ ብሓባር ኮይና ከና ሽግርና ተኽኢልና እዩ እዶም ትርጉም ናብ ዘይብሉ ዶ ኣድላይ መንዕደሩ ክጥዕም ማለት እዩ። ግን ቀዳምነት ሰብኣዊ ድሕነት ነዚ ንክትገብር 10 ዓመት ኮሉ ፖለቲከኛ ክትፅቢና ዝገበርዎ ነገር ክተሎ እንድሕር እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዕድል ሃገርን ህዝብን ንክውስኑ ዕድል ዘለዎም ሰባት እንድሕር ዘይገብርዎ ኮይኖም ኣነ ፍራሕካ ምስፈፃ እየ። ግን ኖ ይምልከተኒን ፈረኻን ካብዚ ዝዓብቲ ዕድልካ የለን እዚ ኣብ ኩነታዊ መገዲ ተኮርኮሰ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝቢ ትካል ምኻል ሰላምን ንምዕባለን ኖ ክግበር ክኽእል ኣሎ በዚ ደሎ ዓቕምናካ ንበር ክክል ኣለና ሽቶ ተበክሰሉ ከምዚ ዶክተር ክንፈ ዝበሎ ኣቀዲሙ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ በቲ ውሽጢ በሎ ከዓ ዋ እንድሕር መፅ ናይ ተዓዲ መፅ ናይ ዝብለካ ዘለኹ መንእሰይ ወለዶ ምካ ውሕስንደር ናይ ሰላም ድሕር ዘሎ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ኣማራፂ ዘሎኒ ፖለቲከኛታት ይካ ዘተው ናይ ሰላም እዩ
ክቡራትና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅሉ ኢና ነጋሽና ክብረት ይሃበልና ናብ ርኢቶኹም።
ሰላም ቪኦኤ ሰላምን ጣዕና እናኣኹም ይምነ ብምቕፃል ዶክተር ደብረፅዮን ንምንታይ ንምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይተመረፂሉ ብዙሕ ሰባት ይዛረቡ ኣሎ ሓደ ተሰራርሓተ ንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ፈቲ ዘይኮነ ተመሪፁ ክትምረፅ ኣለካ ተባሂሉ ተተጠቂሙ ትጥቆማ ክቐብል ክወዳደር ይኽእል እዩ ምምራፅን ዘይምምራፅን ንናይ ትኻብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዶክተር ደብረፅዮን መሊሱ ናብ ፌደራል ዝበሃል ክኸይድ ማንም ህዝቢ ድሌት ኣይብሉን ባዕሉ እውን ድሌት ኣይብሉን ግን በብዝመሰለ እናተዘይተዛረብና ፅቡቅ ይመስለኒ። ዶክተር ደብረፅዮን ዋና ናይ ለውጢ ኣባልን ሰራሕን ኮይኑ ኣብ ትግራይ ክቕፅለልና ኢና ንደሊ ዘለና። ዝገርመና ዘሎ ንምንታይ እዩ ዶክተር ኣርከበ ዕቋይ ዘይመፅእ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ድሕሪ ሕጂ ክኸይድ እዩ ዝብል ኣምር ኣይብልናን ገረይ ወዲ ምጉላት
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ ተወልደ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ኢንተርቪው ዘግበርካ ኣብ ቨርጂኒያ ዝርከብ ኮምፒተር ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ዘሎ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ። ኢንፎርሜሽኑ እንተሰደትካልና ንኩሉ ኤርትራዊ ዘጠቃልል ወይ ንኩሉ ዘጠቃልል እንተኮይኑ ሲ ናቱ ሓበሬታ እንተሰደትካልና ፅቡቅ ነይሩ ወይ ቴሌፎኑ ወይ ኣድራሹ ወይ ኢሜይሉ ተካለ መጠን ክንረኸቡ ሞ ንሕና ውን ክንማር ታንክ ዩ።
የቀኒልና ሃቱ ርእቶ ብዛዕባ ትማሊ ዝቐረበ መደብና ሓቶ ዘቕረብካ ዳሕረዋይ ዋሃብ ርእቶ እቲ ማእከል ስልጠና ልዋም ቴክ ሶሉሽንስ ይበሃል ኣብ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ እዩ ዝርከብ። ቁፅሩ ቴለፎኑ 703338 5357 እዩ
كبراتنا مصانا صنعكم سلاز تفتاتلكمنا كبراتي هابلنا صباح حموس كصاب نرغب دعنا درو
This is VOA News. I'm Gene Randall.